Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bolniki, invalidi in ostareli združeni na Brezjah prek radijskih in televizijskih valov.
Skupaj z vami smo prikolesarili 24 tisoč evrov za otroke in njihove počitnice ob morju.
Včeraj pri nas 6 novih okužb s COVID-19.
Kaj pa varstvo pacientovih pravic med epidemijo?
V Sloveniji zaradi korupcije vsako leto izgine več milijard evrov.
Vreme, popoldne bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na zahodu. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Današnjo tretjo soboto v juniju je že tradicionalno zaznamovalo 52. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki ga že od začetka organizira revija Ognjišče. Bogoslužje ob 10:00 so tisti, ki jim je namenjeno, lahko spremljali preko državne televizije in radijskih valov našega radija, saj je prvič v zgodovini potekalo na daljavo. Gre za preventivni ukrep ranljive skupine državljanov, ki jih ščiti pred okužbo s koronavirusom.
Letošnje romanje je posebno, saj smo se poslovili od dveh velikih mož, februarja od ustanovitelja Roman in prvega urednika Ognjišča Franca Boleta, aprila od upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojzija Urana, ki je kot študent pomagal pri zagotovitvi stolov za romarje, kot duhovnik je vodil ljudsko petje in kot nadškof somaševanje. Prvo srečanje je bilo 19. avgusta 1969 v cerkvi. 3 leta kasneje so ga zaradi velikega obiska preselili na trg pred cerkvijo. V to romanje so bili že od začetka vključeni tudi številni prostovoljci.
To želi biti naša skromna zahvala dolgoletnim sodelavcem, ki vse prisrčno pozdravlja. Malteški vitezi, odrasli skauti, sodelavci Karitas in drugi prostovoljci ter sodelavci revije Ognjišče.
Se je glasil uvodni pozdrav urednika revije Ognjišče Boža Rustja. Bogoslužju je predsedoval škof Franci Šuštar. Pogled ljudi je usmeril v podobo brezjanske Marije Pomagaj.
Lahko vidimo, da ima v svojem naročju še prostor poleg Jezusa za mene in za tebe. Tako kot Jezusa, tudi nas želi objeti z vso svojo materinsko ljubeznjo, nas potolažiti in usmeriti na svojega sina Jezusa, na njegovo besedo in na njegov način življenja.
Spomnil je tudi na epidemijo.
Nekateri so zboleli zaradi virusa, nekateri celo umrli. Vsi, ves narod, pravzaprav vse človeštvo se je znašlo v stiski zaradi koronavirusa. Danes doživljamo čudovitke napredke v tehniki, medicini in znanostih, pa kljub temu ostajamo ljudje, ki lahko zbolimo, ki nas je strah, ki smo odvisni od drugih. Morda je bil zaradi te izkušnje to tudi čas milosti.
Nagovoril pa je tudi družine, kjer se srečujejo različne generacije.
Včasih se zgodi, da so starši verni, njihovi otroci pa ne. V tem primeru bi prosil te otroke, da bi spoštovali svoje starše, njihovo vero ter njihove želje po zakramentih. Če že svoje vere ne povabijo duhovnika, naj to storijo iz spoštovanja do svoje mame in svojega očeta.
Škof Franci Šuštar je po homiliji navzočim predstavnikom bolnikov, invalidov in starejših podelil še zakrament bolniškega maziljanja. 4 romarice, ki so skupaj prišle z avtomobilom, so se odzvale na Marijino povabilo.
Molitev, to potrebujemo za vse, za zdravje, za vlado, pa da bi zdržala vlada, je spravo.
In takole poudarile pomen molitve in spoštovanja higijene.
Maske imamo s sabo, ampak je rekel gospod, da jo bomo dobile pred vhodom na cerkev.
V tri dneva nadaljujemo še z eno dobro novico. MIG Celje, Slovenska Karitas in Radio Ognjišče smo tokrat združili moči za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin na slovenski obali in pri tem nismo bili sami. Ob tem je odgovorni urednik radija Tadej Sadar povedal.
Vedno znova nas presenečate s svojo velikodušnostjo in tudi tokrat je bilo tako. Dragi poslušalci, hvala za vaših 24.376 evrov, s katerimi bo 300 otrok iz socialno šibkejših družin letovalo v okviru Mikove akcije Srcem za morje otrok, pa tudi v okviru Karitasove akcije Počitnice biserov. Hvala. Lepo je biti v družbi takšnih prijateljev.
Svoj dar lahko še danes in jutri oddate prek obrazca na radijski spletni strani. Nadaljujemo s paketom novic zaznamovanim z epidemijo. Če je bil pretekli četrtek glede okužb z novim koronavirusom obetaven, saj so zabeležili le dva primera, je bil včerajšnji zaznamovan šestimi novimi okužbami. Opravili so 1147 testiranj, v bolnišnici zdravijo 7 bolnikov s COVID-19, eden potrebuje intenzivno nego, dva so iz bolnišnice odpustili. Epidemija je razkrila tudi težave, ki so bile že prej prisotne v gospodarstvu, pa so ugotavljali udeleženci omizja v Kopru, ki ga je pripravila Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Vseeno so menili, da so pred nami nove priložnosti, več Tanja Dominko.
Razmere na trgu se lahko drastično spremenijo čez noč, je eno od spoznanj, ki jih je prinesla epidemija. Na to je spomnil tudi direktor Titusa Tadej Gosak in navedel konkreten primer.
Lahko povem iz našega konkretne izkušnje. Mi smo 20. februarja imeli plansko konferenco globalno v dekanih, iz celega sveta so prišli kolegi. V tistem trenutku smo se pogovarjali o tem, kam naložiti naše sredstva. Kam jih investirati, v katere razvojne projekte, v katere nove inovativne izdelke, tudi v katere akvizicije. 5 dni kasneje se je zaprlo letališče v Benetkah, iz katerega je večina naših kolegov letela nazaj v svoje domovine. In teden dni kasneje smo vse, kar smo se takrat 20. februarja pogovarjali, enostavno pospravili in se začeli ukvarjati z preživetjem podjetja.
Gosak je prepričan, da bodo tisti, ki se bodo znali prilagoditi spremenjenim okoliščinam, tudi tokrat išli kot zmagovalci. Ker se je dobavna veriga iz Azije prekinila čez noč, je namreč med kupci prišlo do večjega popraševanja po polizdelkih, ki jih prej niso kupovali na evropskem trgu, zdaj pa so ti postali bolj dostopni tudi zaradi dobave. Kako se je z novimi razmerami soočila skupina Inter Europa? Član uprave Marko Rems je ugotavljal, da je bil vpliv epidemije podoben v vseh državah, kjer poslujejo. Razlike pa so bile pri storitvah.
Najbolj se je čutil vpliv na kopenskem prometu in na zračnem prometu zaradi fizičnih omejitev. Medtem ko na nekaterih drugih segmentih poslovanja, kot so logistične rešitve, kot je skladiščenje, kot je distribucija, smo bili soočeni na nekaterih segmentih celo s povečanim povpraševanjem in z povečanim poslom.
Kot je dodal Rems, na dolgi rok kriza prinaša likvidnostna tveganja. Ta se bodo verjetno začela kazati šele čez čas. V Inter Evropi sicer svojo priložnost vidijo v spletni trgovini in krepitvi področja skladiščnega poslovanja.
Med epidemijo COVID-19 so zastopniki pacientovih pravic po Sloveniji prejemali številne pritožbe zaradi nedostopnosti osebnih zdravnikov. V stiski so bili tudi svojci starejših, ki potrebujejo pomoč, po sprostitvi omejitev pa se ljudje pritožujejo predvsem zaradi podaljšanja čakanja za specialistične preglede. Več v prispevku Alena Salihoviča.
V Mariboru so zastopniki pacientovih pravic zaznali težave pri pacientih, ki so potrebovali 24-urno nego in oskrbo, te so pa bolnišnice odpuščale v domače okolje. V Murski Soboti so opozorili, da občani niso mogli dobiti svojega izbranega zdravnika po telefonu. Na Celjskem so se bolniki pritoževali zaradi odpovedi terminov specialističnih pregledov in operativnih posegov. Tudi na Dolenjskem, v Beli krajini, v Posavju, na Koroškem ter Primorskem se je zdravstvena oskrba med epidemijo novega koronavirusa poslabšala, predvsem na področju dostopnosti zdravnikov. S podobnimi težavami so se soočali tudi v Ljubljani.
Pacienti niso bili obveščeni pravočasno, da se bo to zgodilo. Res so to objavljali na spletnih straneh, pa na vratih ambulant, ampak to je bilo za mnoge paciente premalo. To je bil začetek, da težava. kaj je bilo pa potem? Potem so pa se začeli pravzaprav določeni pritiski na zdravnike družinske medicine.
Nam je povedala zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani Duša Hlade-Zore. Ob tem je spomnila tudi na težave, ki so jih imeli pri sporazumevanju zdravniki starejši, ki so morali komunicirati preko elektronske pošte.
Zdaj, vi pa veste, da elektronska pošta posebej, če tako nenadoma pride, lahko predstavlja veliko težavo tudi za zdravstvene delavce kot za paciente, posebej za starejše.
Najtežje je med epidemijo in tudi po njej v zobozdravstvo, kjer ljudje še sedaj ne vedo, kdaj in če sploh bodo prišli na vrsto.
Kaj bi se od tega naučili, da smo bili premalo pripravljeni na tako imenovane, bi rekli, izredne razmere in da upajmo, da se bodo stvari uredile, da se bo izboljšala ta način komunikacije, ko je glavno, da bi imeli več zdravnikov na primarni ravni, samo to bo dolgotrajen proces, ampak da bi se delo mogoče malo drugače organiziralo.
Je za Radio Ognjišče povedala zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani Duša Hlade-Zore.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gradnja blejske obvoznice bi se lahko začela naslednje leto.
Zakaj spada Italija med države z največ okužbami?
Šport. Kapitan CD-vite Olimpije Jaka Blažič je z ljubljanskim klubom podaljšal pogodbo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec zaprt počasni pas proti Kopru, poleg tega pa na slovenskih cestah ni večjih posebnosti. V Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji je nastal zastoj dolg približno 5 km, zaradi zastoja in kontrole prometa pa predor občasno zapirajo proti Sloveniji. No, zastoji pa so tudi na cestah pred mejnimi prehodi proti Hrvaški, tako je na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje zastoj dolg 2 km, prav tako pred mejnima prehodoma Sočerga in Jelšane, pred Dragonjo je zastoj dolg 3 km, pred Sečovljami pa kar 6 km. No, na Sečovljah, Dragonji, Sočergi in Jelšanah vozniki za izstop iz države čakajo tudi več kot 2 uri, na Gruškovju do 2 uri, na malom obmejnem prehodu Novokračine okrog 1 ure, na Obrežju pa približno pol ure. Cesta Kranj, Spodnji Brnik in avtocestni priključek Kranu Shod, izvoz iz smeri Ljubljane in uvoz proti Karavankam, bosta zaprta do nedelje zvečer. Obvoz je tam možen po lokalnih in državnih cestah ter po avtocesti med priključkoma Brnik in Kranj Zahod. Do nedelje 21. junija pa bo v Ljubljani zaprta Bratislavska cesta med Letališko cesto in Špansko ulico. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
V Sloveniji vsako leto zaradi korupcije izgine več milijard evrov. Stroka poudarja, da je najbolj problematična korupcija na višji ravni. Ljudje pa so prepričani, da korupcijske afere pri nas večinoma ne dočakajo epiloga. Več Andrej Šinko.
Korupcija ali prevaram so najbolj izpostavljena javna sredstva, saj je nad njimi običajno manj nadzora kot nad zasebnim denarjem. Zato je Računsko sodišče temu v zadnjem obdobju namenilo več pozornosti. Predsednik sodišča Tomaž Vesel.
Če smo na ravni razkrivanja ali pa vsaj priznavanja problema korupcije ali pa prevar, kakorkoli že, dokaj uspešni, bomo pa nekaj več morali narediti na problemu procesiranja, na problemu zaključevanja postopkov.
Da so postopki predolgi, menijo tudi Slovenci, ki so sodelovali v raziskavi Eurobarometra. Prepričani so, da afere ne doživijo epiloga, to pa negativno vpliva tudi na zaupanje v pravno državo.
Boj proti korupciji in prevaram je lahko uspešen le, če obstoj teh problemov javno priznavamo, o njih govorimo odkrito, delovanje posameznikov, institucij in vodilnih v podjetjih in v sami državi pa mora biti usklajena.
Meni predstavnik družbe Deloitte Juri Sidorovič. Predsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar Sandra Damjan pa poudarja, da se število omenjenih kaznivih dejanj povečuje zlasti v času gospodarskih in finančnih kriz.
Živimo v negotovih časih, finančna kriza je tu, In mislim, da je bila zelo velika lekcija tudi globalna finančna kriza iz leta 2008-2009, ki se je pokazalo, da je v bistvu število finančnih kaznivih dejanj bilo zelo porastu od 2010 do 2013. Komaj smo uspeli zaziti to stopnjo finančnega kriminala v letu 2015. Posledice so pa še vedno tu.
Pravi Damjanova in dodaja, da je nujno preprečiti, da bi denar, ki je namenjen pomoči oziroma zagonu gospodarstva, končal na računih posameznikov.
Naslednja novica pa je namenjena državljanom, ki boste dopustovali na Hrvaškem. Tamkajšnji zavod za javno zdravstvo je objavil navodila za postopke v primeru okužbe turistov z novim koronavirusom. Več Tadej Sadar.
Turiste iz drugih držav, pri katerih bodo potrdili bolezen COVID-19, ne bo pa nujno zdravljenje v bolnišnici, bodo prepeljali v naprej določene objekte za organizirano izolacijo zbolelih oseb. Pripravili bodo tudi mesta za karanteno ali samoizolacijo za zdrave goste, ki so bili v stiku z okuženimi. Turisti se bodo lahko vrnili v svoje države še pred zaključkom izolacije, če se bodo s svojo zdravstveno zavarovalnico dogovorili o načinu vrnitve in financiranju transporta.
Italija sodi med države sveta, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel, a tudi življenje pri zahodnih sosedih Slovenije se počasi vrača v ustaljene tirnice, slišati je obljube o novem zagonu. Poleg načrtovanja sprememb bo nujna tudi analiza nekaterih ukrepov v zadnjih mesecih. Ljudje želijo slišati, kaj je šlo narobe in zakaj je prav Italija tista, ki je beležila toliko smrtnih žrtev. Prispevek Helene Križnik.
Vrstijo se predvsem vprašanja, kaj se je dogajalo v Lombardiji, nam je pojasnil novinar pri slovenskem uredništvu Raj v Trstu Andrej Černic.
Druge dežele so nekako uspele zadevo zajeziti. Imeli smo precej smrtnih žrtev, tudi recimo v Emilji-Romanji, nekoliko manj v Venetu, v Piemontu, ampak središče ostaja Lombardija. Zakaj je tam prišlo do tolikšnih primerov in zakaj tam dejansko virus še vedno ustraja?
Na to bo skušala odgovoriti preiskava, ki močno odmeva, med drugim zato, ker so bili zaslišani vidni člani vlade v Rimu, tudi premier Giuseppe Conte.
Zaslišani so bili samo kot priče, torej ne kot osumljenci, ne kot preiskovanci zaenkrat.
Na precejšen odziv je prav tako naletela skupinska tožba svojcev tistih, ki so izgubili bitko s COVID-19. Vložili so jo proti neznanim storilcem.
Ne kažejo, ne opirjajo prsta proti zdravnikom. Njihova teza je ta, če govorimo o tej skupinski tožbi, v tem primeru, ko gre za Lombardijo, ker tukaj pa res govorimo izrecno o primeru Lombardije, obstajajo ene politične odgovornosti. Treba je raziskati, kdo nosi te politične odgovornosti in potem pač preiskavo nadaljevati, da odgovorni pač dejansko pridejo pred roko pravice.
V zadnjem času je tako mogoče spremljati precej zanimivo politično igro.
Kar je v tem momentu morda še z političnega vidika odprto je, če bi slučajno kdo od teh političnih akterjev, ki so nastopili kot priče v teh zaslišanjih, dobil status preiskovanca. To bi seveda spremenilo politične karte na mizi. Ampak zaenkrat do tega še ni prišlo, to bo znano v prihodnjih tednih.
Je še povedal Černic.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ljubljanska upravna enota bo z julijem storitve ponujala na dveh lokacijah, in sicer na Tobačni in na Linhartovi cesti. Naslednji bodo po novem združene izpostave Bežigrad, Center, Moste Polje, Šiška in Vič Rudnik. Občani pa bodo lahko tam urejali zadeve z področja okolja in prostora ter kmetijstva, premoženjsko-pravnih zadev in področji vezanih na Ministrstvo za delo. Direktor upravne enote Bojan Babič.
Osnovna stvar je, da se mi iz petih lokacij selimo na eno lokacijo, združujemo pet različnih načinov dela na eni lokaciji, kjer bomo spostavili nov način dela, probali bomo optimizirati tako kadrovski kot tudi tehnični potencial in pa hkrati tudi poenotiti prakso, kar pomeni, da pritožbe, ki so do zdaj letele na upravno enoto, da ne vem, če daš vlogo za gradbeno dovoljenje na Viču, potrebuješ neke dokumente, če daš v Šiški, se pač potem stvar odvija drugače. To stvar bomo zdaj poenotili, tudi prakse bomo poenotili, ljudje bojo bolj skupaj, se pravi, bomo delali tako, kot je potrebno za vse ljudi na isti način.
Celotna prenova prostorov na Linhartovi cesti je znašala skoraj 5,5 milijona evrov. Med nujno potrebnimi infrastrukturnimi projekti aktualna vlada navaja tudi obvoznico pri Bledu. Da je pomembna tako za turizem kot normalno življenje lokalnega prebivalstva, je med obiskom tamkajšnje občine poudaril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Če bodo svetniki na julijski seji potrdili načrtovano traso, se bo gradnja lahko začela že naslednje leto. V nasprotnem primeru naj bi se zavlekla vsaj za 7 let. Petra Stoper.
Če bodo vsi pogoji izpolnjeni, kar pa ni odvisno le od države, še zlasti ne od ministrstva za infrastrukturo, temveč predvsem od lokalne skupnosti, je dejal minister Vrtovec minulo sredo, potem bi lahko po njegovi oceni v začetku naslednjega leta začeli graditi južno obvoznico.
Tudi predpogojo, da ne bi bilo velikih dodatnih pritožb, kolikor bi prišlo do razlastitev, ne? To ni odvisno torej vse od države. Prvi pogoj oziroma prvi korak pa je seja občinskega sveta, če sem prav razumel, lokalne skupnosti, ki je 15.7. In ni nobene težave. 16.17. lahko minister za infrastrukturo ponovno tukaj, da ponovno odpremo krog pogovorov, kako narediti vse korake, da naslednje leto začnemo s prvo fazo gradnje.
Direkcija za infrastrukturo ima po njegovih besedah sredstva zagotovljena. Blejci pa so predolgo čakali na ta projekt.
Čakujem pa dogovor lokalne skupnosti in prebivalcev. Ne more se država v imenu njih dogovoriti, kaj je najbolj primerno, najbolj potrebno.
Župan Bleda Janez Fajfar je dejal, da trenutno še čakajo na preveritve načrtovane trase, v katere so šli na zahtevo civilne iniciative.
Glavna težava je, da je sedanja trasa delno skozi naselje. Druga trasa ima pa veliko problemov tudi z okoljem in ogromno preveritev in drugih zadev potrebno.
Tako da so mnenja glede druge različice trase večinoma negativna, pravi župan. Občinska uprava bo svetnikom pred odločanjem predložila vsa mnenja, svetniki pa bodo morali sprejeti končno odločitev. Vendar pa, kot je opozoril Fajfar, bi sprememba, če tudi le dela trase, gradnjo obvoznice zamaknila za 7 do 10 let.
Ena izmed treh največjih kolesarskih dirk, italijanski Giro, ki je bil zaradi pandemije novega koronavirusa z maja prestavljen na jesen, se bo začel na jugu na Siciliji. Potekal bo med 3. in 25. oktobrom. Prvotno bi moral biti start na Madžarskem, kjer bi potekale prve 3 etape 3-tedenske dirke, a to zdaj zaradi zdravstvene situacije v svetu ni mogoče. Predlog predvideva prisotnost navijačev, a bo treba upoštevati pravila socialne distance. Kapetan Cedevite Olimpije in trikratni najkoristnejši igralec kola v rednem delu Lige ABA v sezoni 2019-2020 Jaka Blažič je z ljubljanskim klubom podaljšal pogodbo in tako v slovenski prestolnici ostaja še vsaj 2 sezoni. V Ljubljano se je vrnil lani poleti in iz tekme v tekmo dokazoval, da je eden izmed najboljših slovenskih košarkarjev ta hip.
Poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na zahodu, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja, ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa do 23, na Primorskem do okoli 26 stopinj. V ponedeljek in torek bo sončno in topleje, v ponedeljek bo pihal okrepljen severni do severozahodni veter. Dodajmo še aktualne vremenske podatke. Ljubljana zmerno oblačno 24 stopinj Celzija, letališče Portorož delno oblačno prav tako 24, Črnomelj, Bovec, Ilirska Bistrica in Koper 23, Celje, Postojna, Bohinjska Češnica, Ajdovščina, Kranj in Vrhnika 22 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota oblačno 21, Gorenja vas, Hrastnik, Idrija, Kočevje, Krško, Litija, Logatec, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice ter Velenje tudi 21 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Slovengradec, Gornji Grad, Metlika, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Trbovlje in Trebnje 20 stopinj, Babno Polje, Lendava, Maribor, Mežica 19, Pohorje 18, Jezersko 17, Rudno Polje 15, Krvavec 10, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zastoj in povečan promet. V Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji zastoj 3 km. Zaradi zastoja in kontrole prometa predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruško je proti Hrvaški 2-kilometrski zastoj, na cestah pred mejnimi prehodi proti Hrvaški pa prav tako zastoji. Osebna vozila čakajo tam nekje od pol ure do 2 ur pri izstopu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.